Dozena bat hizkuntzatako hitzekin moldatu bali magintezke, zertarako xabutu hainbeste energia hizkuntza txikitan? Batzue diote ez dagoela arrazoirik, inork inor hizkuntza nagusi bat erabiltzera bultzatzeko. Zer sentitzen duzu Katalunian katalanez entzunda, edota Asturiasen asturieraz ari direnean? Aimar, 14 urte, ikaslea naiz, eta euskararen arrollo hutsa da. Eskolan, klase guztiak euskaraz, eta andereinoak plastada ematen euskaraz egiteko. Baina gelatik kanpo, erdaraz egiten dugu denok, gure modura hitz egin dezakeguta.
Zure egitzen, entzule bat naz.
Karta jokuan aritzeko gaiak dira, euskaraz entzun ditugunak, joko itxura, baina gogo eta egiteko karta dira. Dikoma du izena proiektuak eta hizkuntzan ahalmentzea du helburu. Ekolinguistika du ardatz, eta Eusko Ikaskuntzak eta soziolinguistika klusterrak jarri dute abian proiektua. Eta honen berri emateko gaur ere gidari izango dugu, Aitziber Salinas.
Egunon.
Egunon, zer moduz?
Zaperminetan ere ez tabai da gai izan daitezke, gai hauek.
Bai, hoxe.
Akaso gaur eta karreko duguna da horiek, ez tabai da horiek, ez Sanfermin giroan, baizik eta modu ordenatuago batean egiteko tresna izan
bai,
daiteke.
Bai, nola bideratu daitezken, ez da?
Hori da proiektu honen helburua edo, eta gogoeta horretatik, zuplantatu dituzun galdera horietatik, ba, ondorioak atera ahal izatea ere bai, parte hartze zabala izan du, eta eruditzen baren bazaizuna gore, ba, gure gonbidatuak aurkeztuko ditugu.
Ba, joango zarete kontatzen, ze hau 2013an martxan jarritako proiektua da, hortaz, lehenago, bai, Beatriz Akizu Eusko Ikaskuntzako estrategia eta proiektu berrien zuzendaria da, lehenago hasi zen hau.
Bai, bai. Lehenago hasi zen. Dikoma, bueno,
egunon.
Dikoma proiektuari martxa, bueno, zuzena eta egonkorra 2012an eman genion, baina aurreti datoz aintzindariak.
Eta Arantxa Zabala, Errenteriko udalaren izenean etorri zaigu, egunon Arantxa?
Egunon, bai.
Zuek noiz murgildu zineten?
Bueno, Beatrizek esan bezala, gu 2012an hasi ginen Dikoma proiektuan, baina aurrera gotik haiginen lantzen. Gurian 2010an hasi zan gai hau edo pixkat mai gainean jartzen, hau izan zen udalaren euskera aholku kontseiluaren bitartez edo hasi ginen diagnostiko bat egiten euskeraren erabilera herrian eta pixkat diagnostikoa egiten horren inguruan, eta ondoriotako bat izan zen euskaldun kopuru handi xamarra zeola, baina komunitate hori etzeola trinkotua, sakabanatuta zegoela, eta eskatzen zen azan trinkotzeko modu bat edo bilatzea. Klusterarekin harremanetan jarri eta nolabaiteko proiektu bat edo eskatu genien, eta beraiek diskursoa prestatzen hasi ziren helburu hori lortzeari begira. Hasieratik garbi izan dugu gure helburu nagusia zela euskal komunitatea trinkotzea, baina erdal komunitatea kontuan izan da aurrera egiteko batak bestea behar duelako edo.
Hori Errenteriako egoera soziolinguistikoari erreparatuta, baina udal gehiago dira proiektuan parte hartu dutenak, eta egoera soziolinguistiko desberdina eta helburuak ere bai, noski.
Bai, nik esango nuke gure herria kontrasterako erabili dela, oso herri desberdina delako, baina
bai, gainera ekimena oso politxe izan da, zeren lortu izan dugu, bueno, pixkat batze eta parte hartze eta konpartitze paradigman lan egitea. Eta erantzak esan du moduan, Errenteriako udala soziolinguistika klusterratik abiatu zen honekin lanean, baina era berean Eusko Ikaskuntza ere beste topaguneak izan da aurretik, eta problematika berdina lantzeko asmoarekin, gehiago zuzenduta ahalmentze prozesuak parte hartze prozesuak martxan jartzeko eta herri euskaldunetan martxan jartzeko, hau da. Garbi ikusi genuen bi ekimen horiek bat egin behar zutela, eta ahalmentze eta trinkotze prozesu bat martxan jarri behar genuela ekolinguistika oinarri. Eta gune soziolinguistiko desberdinak hartu genitun. Hiru udal, euskaldunak eta Errenteria, eta Arantzak bizkate azaldu du. Beste udalak dira Bermio, Zumaia eta Oñati.
Oso hitz potoloak atera dira, alduntzea, bai. Parte hartzea, ekolinguistika, baina zer da Dikoma?
Dikomak hitzak esatea nahi du diskurtxotan ahalmentze, komunitatea ahalmentzea. eta garbi gendun ekolinguistikaren paradigman oinarrituta eta hoiek sozializatze prozesu bat eginez posible genula, hau da, ekolinguistikak babesten dituen printzipioetan oinarrituta posible genula euskal komunitate bat ahalmentzea edota trinkotzea. Eta ez dakit nahi dituzuen aipatzea pixkat ekolinguistika gorretzen dituen printzipioak hortaz
bai, zer den,
bai, ezta? Bai.
Ekologia toki guztietara.
Bai. Hori da, ekologia entzuten dugunean bi hitz gako edo etortzen zaizkigu, ezta? Ekosistema, hau da ingurumen bat eta bizidun batzuk hor nola mugitzen dian ekosisteman eta ekologia, hau da, ekosistema hori nola zaintzen dugun edo ze nolako erantzukizuna dakagun eurekiko, ezta? Eta ekologiak harreman hoiek pixka zaintzen ditu edo kudeatzen ditu, hola modu sinplean esan da. Eta hizkuntza ekologiak zer egiten du? Ba, hizkuntza eta ekologia lotzea. Eta hizkuntza desberdinen arteko harremanak aztertzen ditu, ezta? Ingurumen batean, zenolako harremanak dauden hizkuntza desberdinen artean. Eta zeintzu dira balio nagusinak anistasunarena, ezta? Ekosistema baten dibertsitatea edo anistasuna. Lehen nagore bai aipatu du, ezta? Zenbat hizkuntza ditugun hor dantzan eta hizkuntza gutxituak hor harreman hoietan nola kudeatu behar ditugun. Eta anistasunaren printzipio babestea da bat, berdintasunarena beste bat, ze egiten dugun ekitatean lan egiteko, elkartasuna, ziurtzia, hau da, hurrengo belaunaldientzat zer utziko dugu. Hortan gure erantzukizuna ere, gizaki moduan, banako moduan, komunitate moduan badakago hor erantzukizun bat, subsidiaritatearen printzipioa, hori beste bat, hau da, tokian tokikoak egin dezakena ez dezala, handiago batek
ezta? Beste hizkuntza batik ez dezala.
Hori da. Eta pixkatu hortan
bai, horrela jarrita bestela, bueno, pixkat sinpletza izango da, baina San Ferminetan, ba, hitz egin dezaiogun ingelesez. Parean daukagun guztiari, ze hola segurura joko dugu.
Bai, gure ekosistema oso globala da, oso globala.
Bai, guk askotan aipatzen dugu, errenterira etorri berri dan etorkin batek erderaz ezpadaki zetik inbertzaio, zetik ez, euskeraz egin berari ez. Azken finean, balio guzti horiek aipatuta, guk bizikidetza edo aipatzen genuen bi komunitate gehiago ere izan daitezke, ze etorkinak ere badia hor kanpotik etorritakoak, bizikidetza kontu bada, hau dena, balio universal batzuk edo lantzen dira, eta zergatik ez euskera gunean, erdigunean jarri, eta integratzeko erabili. Ez?
Eta guzti horretarako, jolas bat, joku bat.
Bai, solas joko bat. Hau da, onta hausnartzeko, tresna ludiko bat. Eta tresna ludiko sakon honek, albideratzen duena da, kontzeptua, bizipena, eztabaida eta hausnarketa lotzea.
Horrela esan da, ematen du ez, izan daitekela Gabonetan oparitzeko moduko bai. Karta joku bat. Edo...
Guk ere ala ulertu genuen lehen da bizi.
Baina hori baino gehiago da, ez da? Hori praktikan jartzeko formazio berezi bat behar da eta horretan arituko zarete.
Bueno, ezagutza minimoa bai behar dela eta formakuntza hortan ere. Eta, bueno, dikomak eukidun arrakasta bat izan da, prozesu guztiontan, udalerrietan egin dugun prozesu guztiontan, herritarrek eurek izan direla karta edo solas joko honen gidariak. Eta hor, prozesu guztian zehar, 2012an hasi zen eta 2014an bukatu dana, ahalmentze prozesu hori banakoetatik hasi da. Eta bai, behar da ezagutza minimo bat, edo behintzat, hausnarketa, bizipena, kontzeptua lotzen lagunduko duen gidari bat.
Eta adibidez zehatz bai hartzearen, hasieran aipatu dugu Aimar, 14 urteko ikasle hori esaten duena, euskeraz jardutea rolle hutsa dela eta lagunekin ba, naturalago edo egiten zaiela, gazteleraz jardutea. Gai honi nola heldu zeratako gogoetak atera dira, hausnarketa horietan?
Claro, gure praktiketan ataradian jokaldiak. Claro, ataratzen dien kartak. Eta jokalariek lortu behar dutena, agertzen diren kartak, istorioak, agertzen diren Aimarrena adibidez, edo agertzen diren kontzeptuak, edo agertzen diren eztabaidak elkar lotzea. Orduan, ba, ez dakit kasu konkretu horren inguruan hitz egin duten, ba, ez dakit etorkin baten egoera desberdinak aztertuko zituzten. Baina, adibidez atzetan sartu beharrik ez dakagu, esaten idet, ataratzen diren eztabaidak atarata, ataratzen diren kontzeptuak atarata, edota sortzen diren istorioak mai gainean atarata, lortzen dana da...
Alduntzea bai eta...
Eta gai horren inguruan, sekula pentsatzen ez duzun egin hori, hortan pentsatzen astea. Eta jokaldia gainera, azken emaitza da, talde horren eztabaidaren emaitza, hori da jokaldia.
Eta ez hori bakarrik, mai gainean jartzen dien, inoiz itzegin gabeko gaiak ateratzen dira, eta elkartzen dituzu, iritzi ezberdineko jende asko, adin diferentetako personak elkartzen dituzu, elkar ezagutzen ez dutenak, beraien artean adostasunera iritsi behar dute, eta ez badia iristen ere, behintzator prozesu bat egin dute, eta gai hortaz aritu dira.
Eta ondoriak laburtzeko modurik izango algenuke, edo luze jokaluke, ondorio nagusirik atera duzue?
Bai, ondorio bat, behintzat, eztabaidarako oso giro egokia sortzen duela, eta Arantzak ere komentatu duen, ez da, adintarte desberdinak, egoera linguistiko eta bizipen linguistiko desberdineko pertsonak, erdaldunak, euskaldunak, etorkinak, bertakoak, euskaldun zarrak, euskaldun berriak, egoera desberdinetako pertsonek, eztabaida lasai batean, eta lortzen dutela ulertzea eta bestearen tokian jartzea.
Bai, nik hasieran aipatu dute gure herria kontrasterako erabiliztala, Errenteria. Bigarren saioa eragilekin egin zen saio hortan 4 mai osatu genituen, 3 mai ziren euskaldunenak eta beste batean erdaldunak, elebakarrak egon ziren. Gogoan dut hasieran sartu zanetako batek komentatu zula, ez dakit nola sartzean joan. Eta atera zanean, beak esan zigun, etzula bere burua baztertua ikusi, erabat integratu ikusi zula bere burua proiektuan.
Harrituta.
Harrituta zeon, etzun berak espero, baina euskaldunak ere bai. Etzuten espero erdaldunak ere horren errez sartzea dinamika hortan, aberasgarria izan zen oso. Oso dinamika berezia izan zen, euskeraz burutu zen, eta erdaldurentzat itzulpen zerbitzua jarri genuen, etzun bate trabarik izan, segure kezketako bazan, hizkuntza tratamentu bazin izango zen, eta modu oso egokian juntzen. Oso modu ludikoan, Beatrizek esan duen bezala, eztabaida sakonak edo egin ziren.
Entzule baten galdera zuei eginez amaituko dugu, Dikomari eskinitako tartea esaten du, ea joku hau ariketak egiteko non eskuratu dezakeen?
Bueno, ba, Dikoma proiektuak sortu ditun emaitza guztiak, bai ekolinguistikarekin lotutako teoriarekin egin den korpus lanketa bat, hori ere azpimarratzen nahiko nuke, ze karta joko batera heltzeko didaktika lan bat egin behar da, lehenengo teoriaren inguruan dauden gai guztiak, bueno, hori, gehi, ekolingua solas jokoa, gehi, bueno, prototipoaren edo erabilpenari begira gida bat, aurkituko duzue, edo Euskara ikaskuntzaren webgunean, edota soziolinguistika klusterreko webgunean. Momentuz.
Eta zer gertatu dako da orain ekolinguarekin, nolako ibilbidea izango du?
Bueno, dagoeneko mugimenduan dago ekolingua. Pixkat interbentzio momentua eta gure, bueno, Dikoma proiektuan parte hartuten udaletan noski egin ziren interbentzioak hor daude. Geroztik Zumaia eta Bermio egin dituzte beste ekimenak.
Eta gure orain udazkenean hasiko gea berriz ere beste kolektibo bat hartuko dugu eta ikastetxetan eragiten hasiko gea, DBH, Batxilergo eta Euskaltegietan ere bai. Gure asmoa da irakasleak trebatzea, nolabaiteko sarea edo montatu nahi dugulako eta bueno, eragin biderkatzaile hori edo pixkate zehatzen hasteko. Lentasun hori emanda.
Bai. Eta gero, bueno, esan, ez da, soziolinguistika klusterra eta euskara ikaskuntza aipatzen ari gara, baina beste altxor bat izan da proiektuan, hasiera-hasiratik, teorizazio momentutik praktikarako bide hortan, part hartu dute sujeto izango ziren denak. Alde batetik udaletako ordezkariak eta teknikariak, euren parte hartzea ezinbestekoa izan da. Bestetik EHU-ko adituak, Iñaki Marko izan da proiektuaren zuzendaria, eta UES-iko adituak, beste aditu batzuk ere, Mikel Irizar, edo eta Iñaki Martínez de Luna, Elujar, ezinbestekoa san ontan asku hartze dinamiketan aditua direnak, Elujarrek ere parte hartu du, UEMA bera, Foru Aldundia, babeslea izan dana, eta aurrera begira, Elujarren eskutik jungo da hori, Elujarre aholkularitza eskutik jungo da hori, formakuntza prozesu bat egingo da, badago asmoa hezkuntza sisteman ere, bueno, hau mugitzen hastea, eta asmoa edo intentzioa ere bada, pixkat Euskararen nazioarteko egunari begira, ea lortzen dugun alako ekolingua ez dakit mugimendu erraldoi bat egitea, egun horretan udalarri desberdinetan solasko kontan aritzea.
Bueno, ba, benduan izango dugu horren berri, gu bitartean saiatuko gara arnazgune izaten, ekosistema, ekolingua horren barruan. Ba, estimatuta dago, Aitzibar Salinas, hurrengo arte. Beatriz Akizu hitz egingo dugu.
Eskerrik asko.
Eta Arantxa Zabala, ja, errenderian, nola joaten diren gauzak?
Bueno, ondo ateko dia, espero dugu.